cum aș putea să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru cartea 1-2 Împărați. Ieri, în prima parte a zilei, stăteam cu Biblia în mâini și plângeam ca un copil. De mult nu am mai plâns așa. Pentru că prin această carte, în sfârșit, am înțeles ceva. All it's about the house of the Lord. Totul se leagă de casa Domnului. Și prin această carte înțelegi că această casă nu este doar tema centrală acestei cărți, ci această casă este tema centrală a Vechiului Testament, tema centrală a Noului Testament, tema centrală a planului etern al lui Dumnezeu cu noi oamenii. Privind la istoria pe care Marius ne-a prezentat atât de frumos, dând cortina la o parte și punându-ne înaintea ochilor noștri războiul spiritual, luptele de nivel nuclear care s-au dat în jurul acestei case din Ierusalim, le punem întrebarea, de ce atâta luptă în jurul unei simple case? Ce are mai deosebit casa lui Solomon decât templul oricărui altui zeu din vremurile respective? Casa Domnului este locul în care Dumnezeu locuiește și se face cunoscut pe pământ. Este, dacă vreți, singurul loc în acest pământ al răzvrătirii și al întunericului în care Dumnezeu locuiește și se poate face cunoscut. Acolo este locul în care omul se poate apropia de Dumnezeu, în care poate să cunoască cine este Dumnezeu și își poate mântui, își poate salva sufletul pentru eternitate. Miza este imensă. De ce era atât de important ca Ioas să dreagă spărturile templului? Pentru că în acea vreme, în acea fază a revelației, Dumnezeu opera cu simboluri vizibile, fizice. Și atunci slava exterioară a casei vorbea despre slava Dumnezeului care locuia în casă. Dacă acel templu, dacă acea clădire era neglijată, din punct de vedere fizic, era neglijată și din punct de vedere spiritual, înaintea întregului popor și înaintea tuturor neamurilor. Iată de ce atâta bătălie în jurul casei Domnului și diavolul se luptă centimetru pătrat după centimetru pătrat și diavolul nu are liniște, nu are pace, până când nu face această casă una cu pământul. El nu este mulțumit doar ca să fie dată în uitare, nu este mulțumit doar ca să jefuiască visterile din casa Domnului, nu este mulțumit ca această casă să fie plină de spărturi și să fie o rușine în Israel, nu este mulțumit să aducă sodomiți în casa Domnului și să schimbe altarul și să amestece două sisteme de închinare, să o pângărească. Nu! El nu are liniște și nu are pace atâta timp cât această casă este ridicată. Și cartea Împărați se termină atât de trist. Pentru că, cum spunea Marius, cel rău reușește și face această casă a Domnului una cu țărâna. Dar acele vremuri au apus. Ce relevanță au acele istorie pentru noi acum și aici? Suntem într-un nou legământ, suntem într-o nouă fază a revelației și pentru a înțelege relevanța acestui pasaj scris cu acum câteva mii de ani în urmă, trebuie să răspundem mai întâi la următoarea întrebare. Ce este casa Domnului în nou legământ? O primă variantă. Iisus Hristos. Ce părere aveți? Nu El este oglindirea slavei Lui. Nu Iisus Hristos este Cel care a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl în ceruri decât prin mine. Nu este El singurul loc în care Dumnezeu locuiește și prin care poate fi cunoscut. E adevărat. Dar nu cred că răspunsul este complet. Pentru că atunci când privim la paradigma casei Domnului din Vechiul Legământ, observăm două lucruri. Ea este pe pământ, tangibilă. Prin ea oamenii îl cunosc pe Dumnezeu. Și mai observăm al doilea lucru. Slava ei este variabilă. Hristos, ați stat de vorbă cu el dimineață? Veți spune că da. Dar l-ați văzut? Ați putut da noroc cu el? Sper că-mi veți spune nu. Sper că-mi veți spune nu. Slava lui Hristos este una și aceeași. El este așezat odată și pentru totdeauna la dreapta Tatălui în glorie. Dar aici pe pământ, Hristosul poate fi cunoscut prin intermediul bisericii sale. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Hristos locuiește în voi? Suntem într-o fază a revelației în care Dumnezeu nu se mai revelează prin simboluri fizice, prin clădiri, prin pietre, oricât de fastoase și fascinante ar fi ele. Ăla era abecedarul. Acum în Hristos avem o revelație nouă în care fiecare îl poate cunoaște pe Domnul, în care Duhul lui Dumnezeu locuiește în fiecare credincios și în mod nemijlocit, prin Logos, putem să cunoaștem tainele dumnezeirii. Biserica este casa lui Dumnezeu. Biserica nu este o clădire, ci este un templu de pietre vii. Este o comunitate vie în care Evanghelia lui Hristos este proclamată și este întrupat. Biserica nu este o instituție. Nu putem organiza Biserica Mondială după o piramidă. Biserica este reprezentată de fiecare biserică locală, din orice colț al pământului, indiferent de eticheta religioasă, dar în care Hristos este proclamat și Hristos este întrupat. Și printre aceste temple vii, în Iași, este un templu drag sufletului meu, numit Biserica Neemia. Dar războiul nu s-a diminuat, ci este mai intens. Și cel rău nu va avea liniște, nu va avea pace, nu va avea odihnă, nu va putea dormi bine noaptea, până când nu va zdrobi acest templu și îl va face una cu pământul. Până când nu se vor închide toate bisericile, până când nu va mai fi niciun loc pe această planetă în care o comunitate de oameni, prin Duhul, să-L proclame pe Hristos ca Domn. Istoria lui Ioas este, de fapt, istoria fiecăruia dintre noi. Cum a început istoria acestui prunc? Este absolut fascinantă strategia lui Dumnezeu ca să, dintr-o națiune idolatră, dintr-o casă regală, moartă din punct de vedere spiritual, strategia lui Dumnezeu să smulgă un prunc și să-l alipească de casa lui. De ce râvna lui Ioas eclipsează râvna preoților pentru casa Domnului? Când Ioas trecea lângă templu, nu era o simplă clădire. Era locul în care literalmente a fost mântuit. Era locul în care Dumnezeu l-a ascuns în cortul lui, sub aripa lui de furie a Ataliei. El datora viața acelei case. De aceea Ioas putea să spună în fața preoților neglijenți, râvna pentru casa ta mă mistuie. Eu nu am pace. Eu nu am liniște, până când nu voi reda acestei case slava ei dintâi, de pe timpul lui Solomon. De ce? Pentru că acolo este locul mântuirii, singurul loc al mântuirii și eu știu mai bine decât voi toți acest lucru. Copilăria, leagănul copilăriei lui Ioas în casa Domnului, primele lui întrebări, nu ce este asta, ce este asta, ci ce înseamnă acest altar? Sau ce este acest lucru? Altarul. Ce este asta? O cădelniță. El a crescut în casa Domnului pentru ca Dumnezeu să-i alipească inima de casa Domnului. Dar începutul vieții noastre spirituale pe pământ, cum a avut loc? Unde a avut loc? Îmi veți spune, Hristos m-a mântuit. Și eu voi răspunde, amin! Dar vă voi aduce aminte că acest Hristos, singurul mântuitor de altfel, v-a mântuit prin casa Lui, prin biserica Lui. Aduceți-vă aminte, cine a fost prima persoană? Imperfectă, dar prima persoană, prima piatră vie care v-a vorbit despre mântuirea în Iisus Hristos. Care a fost piatra vie care v-a pus o Biblie în mână? Care a fost piatra vie care v-a zâmbit, care v-a luat în brațe? Mântuirea noastră începe prin ascunderea noastră în casa Domnului, ca Dumnezeu să ne facă pe veci dator bisericii sale. Care au fost pietrele vii care s-au rugat pentru noi neîncetat? Când noi pășeam și ne apropiam de Dumnezeu, eram inconștienți și nu știam de războiul spiritual care se dea zi și noapte asupra noastră, dar alții știau. Și că noi ne bucuram de dragostea dintâi, ei se îngrijorau pentru noi, sufereau pentru noi și mijloceau zi și noapte pentru noi. Și apoi ne-au învățat cum să-L urmăm pe Domnul. Și ne-au primit cu atâta dragoste, în ciuda păcatelor și trecutului nostru, și prin dragostea lor am putut pipăi dragostea lui Hristos pentru noi și ne-a fost mai ușor să credem că Hristos ne primește așa cum suntem. Iar răspunsul nostru nu a fost răspunsul lui Ioas. Și în dragostea dintâi nu ne-am fi întâlnit cu frații în fiecare zi și nu le-am fi spălat picioarele și nu erau ei viața noastră. Dar apoi urmează un alt punct. Și de aici, dacă primele două puncte sunt valabile pentru toți, deja la punctul C, apele se împart. Pentru că, la un moment dat, descoperi că această casă a Domnului are spărturi. Și acei frați care păreau din cer veniți, perfecți și desăvârșiți, au spărturi. Și sunt câteva opțiuni. Să fie un motiv să părăsești casa Domnului. Sau să fie un motiv să judeci și să răți cu degetul. Sau să spui, și eu am spărturi, e bine, cine seamănă se adună, să ne complacem în această stare. Sau ca Ioas de altă dată, să te duci în lege și să descoperi că a fost o vreme atunci când Dumnezeu a ridicat această casă, când i-a așezat temeliile pe pământ și slava ei întrecea cu mult slava templului Solomon. Și este vorba de biserica primară. Dacă în Vechiul Testament frumusețea de neegalată a templului rămâne în perioada lui Solomon, în Noul Legământ frumusețea de neegalată a templului rămâne în biserica primară și când te uiți la slava bisericii dintâi, nu ai liniște, nu ai pace, până când nu dregi spărturile bisericii tale locale, până când nu pui umărul ca să-i redai acea slavă și plângi ca Neemia de altă dată. Neemia a primit vești despre zidurile Ierusalimului și a început să plângă pentru zidurile Ierusalimului. Și atunci nu ai nicio piatră să arunci, pentru că înțelegi războiul spiritual din jurul fiecarei biserici locale și începe să te doară inima pentru fiecare predică plictisitoare, sper aceasta să nu fie printre ele. Începe să te doară inima, ce crimă mai mare poate fi decât să faci logosul plictisitor, să-l faci irelevant, mai bine stai acasă, mai bine nu ieși în față, dacă nu ai ce spune, să-l faci de neînțeles când omul vine la biserică și pleacă de la biserică și ții această carte în mâini și el nu a înțeles nimic în plus despre Dumnezeu, despre apropierea lui. Și începe să te doară sufletul pentru fiecare bârfă din biserică, pentru fiecare suspiciune, pentru fiecare dezbinare, pentru că tu știi slava templului dintâi. Dacă vă veți iubi unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa vor cunoaște oamenii că voi sunteți ucenicii mei și te va durea inima pentru că bisericile nu le proclamă pe Hristos, orice altceva, dar nu pe Hristos. Și creștinismul prezentat de multe ori este irelevant, lipsit de substanță. Și oamenii înțeleg că a fi creștin înseamnă să nu bei, să nu fumezi, să nu mergi, să nu dansezi, să nu te îmbraci într-un anume fel și atât. Și îți dai seama, ca Ioas, casa Domnului există, dar este în ruine. Slava ei este variabilă, Dumnezeu încă locuiește în ea, Dumnezeu încă mai lucrează prin ea. Dar impactul este atât de mic. Și atunci pui umărul ca Ioas să dregi casa Domnului și începi cu prima piatră, care ești tu. Înainte să te grăbești să-i schimbi pe ceilalți, începi cu... Îți aduce aminte că, în primul rând, tu ești templul lui Dumnezeu. Și apoi mergi mai departe. Și ce te așteaptă? Ce l-a așteptat și pe Ioas? Cuvântul lui Dumnezeu rămâne același ieri, azi și în veci. Și când iei aceste decizii, toate stihiile pământului se vor ridica în jurul tău pentru a te descuraja, pentru a te îngenunchea, pentru a te opri din acest demers pe care nici tu nu-l înțelegi, nici eu nu-l înțeleg, să rezidești slava casei din tâi. Și te vei trezi că viața ta devine un coșmar peste noapte, obstacole peste obstacole. Prima descurajare a lui Ioas. Chiar preoții, cei care erau, trebuia să fie primii în linia întâi, sunt total în afara războiului. Nu numai că sunt total în afara războiului, dar sunt în tabăra vrășmașă. Ei sunt în casa Domnului, agenții celui rău care împiedică, care încetinesc procesul rezidirii casei Domnului. Ce sursă de descurajare, indolența propriilor tăi frați. Organizezi o seară de rugăciune, o pregătești din timp, pui și lumânărele, pui și mâncarea pieritoare, pui de toate și aștepți. Nu vine nimeni. 15 minute, 20 minute, jumătate de oră, nu vine nimeni. Ai o descoperire din cuvânt. Dorești ca să împărtășești lucrul acesta fraților, dar ei nici n-au citit pasajul. Sau n-au mai deschis această carte de multă vreme. Și exemplele pot continua. Ioas nu s-a lăsat descurajat de indolența celor din jur, ci a mers mai departe. Dar lupta s-a întețit. Atacurile au crescut și când cel rău a văzut că nu mai poate ce să-i facă, n-a mai mers cu menajamente. Exact când, nu vi se pare, este atât de clar, exact când în sfârșit casa Domnului era renovată, atunci deodată Hazael cucerește Gatul și vine în minte din toate cetățile din jur să atace cu furie Ierusalimul. De ce exact atunci? Pentru că un război spiritual s-a pus în mișcare și un atac frontal, Hazael. Și aici Ioas scade, dar naratorul cărții lui Doi Împărați ne arată că în fața acestui tip de atac, majoritatea, dacă nu toți împărații lui Israel cad. Ce-o fi în spatele acestui atac frontal de tip Hazael? Și aș dori să vorbesc câteva lucruri despre acest atac. În primul rând, este un atac previzibil. Este un atac previzibil. Dacă iau decizii sfinte în viața mea, vor veni împotriviri. Dacă iau decizii sfinte pentru rezidirea casei Domnului, vor veni încercări, vor veni obstacole de tot felul. atacul nu trebuie să mă ia prin surprindere. Pare ușor să rizdești casa Domnului, să încep cu propria mea casă, să fiu consecvent în studierea Scripturii. Haideți să negociem jumătate de oră sau 20 minute fiecare zi. Atât. Hai, jumătate de oră. Suntem plini de râvnă. Sper că și de pricepere. Jumătate de oră. Încercați acest lucru. 2 ore, 24 de ore. Ce aș... Avem timp să facem o mulțime de treburi, de televizor și să mâncăm. Ce este așa de ușor să petreci un timp sfânt în fața acestei cărți, jumătate de oră pe zi? Încercați și veți vedea că nu este deloc ușor. Atacul este previzibil. Miza atacului nu ești doar tu, nu sunt doar eu. Și acest lucru mă ajută enorm. Miza atacului este însăși casa lui Dumnezeu, însăși proiectul de rezidire a casei lui Dumnezeu. Și un lucru care aș vrea să fim foarte atenți pentru a putea să înfruntăm cu hotărâre atacurile de tip Hazael. Hazael trage la carul de slavă a lui Dumnezeu. Noi vedem ce s-a întâmplat când Ioas a cedat în fața atacului. Ce s-a întâmplat? Însuși Ioas a fost cel care a jefuit templul Domnului. A intrat în casa care l-a salvat și a pus mâna pe proprietăți pe care nu erau a lui și le-a luat și le-a dat pe mâna vrășmașului. Și asta se va întâmpla cu fiecare dintre noi dacă vom ceda în fața atacurilor spirituale. La fel ca și Ioas, ne vom alia cu Lucifer și în loc să devenim un agent de zidire a templului, vom deveni un agent de dărâmare a templului. Dar cum adică să dărâm templul lui Dumnezeu? Foarte simplu. În primul rând, aducând descurajare prin inconsecvența mea, prin spiritul meu lumesc, nu în al doilea rând. Diavolul lovește în unitatea bisericii. Când eu cedez în lupta spirituală în viața mea, deja cel rău va pune ochelari și când mă voi uita la frații mei, voi vedea pe toți atât de urâți ca niște monștri. Și voi avea impresia că sunt înconjurat de niște monștri. Și voi participa la bârfă, la arunca suspiciune. Voi deveni din interior o unealtă a celui rău pentru a în lucrare, voi deveni un dop, voi deveni cel care descurajează, cel care blochează creșterea naturală a lucrării. Ca Ioas, voi fi cel care voi jefui templul Domnului. Dar, dacă Ioas ar fi rămas în ascultare, dacă Ioas s-ar fi încrezut în Domnul, s-ar fi îmbărbătat și ar fi spus: Dumnezeu care m-a mântuit când eram copil și nu era nimeni să mă protejeze, acum când am o armată la dreapta mea, cu atât mai mult mă va proteja. Știți ce s-ar fi întâmplat? L-ar fi învins pe Hazael. I-ar fi luat prada de război. Și cu acea pradă de război, lucrările de la templu ar fi mers și mai repede. Cine l-a trimis pe Hazael împotriva lui Ioas? Marius ne va spune Lucifer. Așa este. Dar eu aș spune însuși Dumnezeu. În toate atacurile spirituale care vin să ne descurajeze, dacă rămânem tari în credință, însuși atacul care era menit să ne aducă distrugerea este cel care ne dă un pas înainte în acest proiect măreț de rezidire a casei lui Dumnezeu. David face o juruință Domnului. Nu voi intra în cortul în care locuiesc. Nu mă voi sui în patul în care mă odihnesc. Nu voi da somn ochilor mei și nici ațipire pleoapelor mele, până nu voi găsi un loc pentru Domnul. O locuință pentru puternicul lui Iacov. Aș vrea să închei cu o provocare. Provocare pe care cred că Dumnezeu ne face fiecăruia dintre noi, chiar în fiecare zi, El are o chemare pentru toți, la fel cum a avut și pentru Ioas. Aceea, de a-ți dedica întreaga ta viață, tot timpul tău, toate energiile tale, pentru rezidirea sau renovarea templului. Totul începe să înțelegi ce este casa Domnului, să înțelegi miza bătăliei. Și apoi să înțelegi că un creștin fără biserică locală nu există. Ai de unde alegi, dar este nevoie. Nu poți renova templul așa deodată. Pornești cu o părticică, acolo unde te-a așezat Dumnezeu. Să găsești o biserică locală care să-ți fie mamă și tată și să te alipești de ea cu toată inima, la fel cum Ioas s-a alipit de casa Domnului, chiar dacă avea spărturi. Și să-ți faci ca cea mai mare chemare și cel mai frumos vis al vieții tale și al vieții mele, ca în acea biserică locală să fie readusă slava dintâi a bisericii primare. Și să vezi această chemare atât de înaltă, încât dacă cineva ți-ar oferi să fii președintele Americii, să-i zbucnești în râs, ca la ofertă de 2 bani, cum și este, în comparație de a pune umărul să zidești casa Domnului. Însuși Mântuitorul nostru, Fiul lui Dumnezeu, ne-a arătat calea. Și atunci când a pășit pe pământ, chiar de la începutul lucrării sale, când lucrarea s-a început, cu ce a început? Cu minunea din Cana Galilei, lucrarea sa publică. Dar ce a urmat după minunea din Cana Galilei? Iisus Hristos se duce țintă la Ierusalim, de sărbătoarea Paștelui. Intră în templu, face o curățire, dărâmă tarabele celor care au transformat casa Domnului într-o peșteră de tâlhari. Și are o asemenea pasiune încât ucenicii care, să fim sinceri, de cele mai multe ori erau pe coclauri, ucenicii au spus. Și atunci ne-am adus aminte de Scriptura care zicea: și râvna pentru casa ta mă mistuie. Însuși Domnul ne-a arătat care este calea. Odată ce am înțeles această chemare, mai rămâne un singur lucru. Un verset din Scriptură spune: cel neprihănit își face planuri alese și stăruie în aceste planuri alese. Ioas a înțeles chemarea. Ioas și-a făcut planuri alese. A stăruit până la o vreme, dar apoi a cedat. Îndemnul meu pentru această dimineață este să nu cedăm. După ce am înțeles chemarea, poate primul pas este să înțelegem chemarea, după ce am înțeles chemarea, este să nu cedăm și să luptăm mai departe. Să nu ne fie teamă de împotrivirile din afară și din lăuntru, ci să ne încredem în ceea ce Dumnezeu ne-a promis fiecăruia dintre noi. Cine ne va despărți pe noi de Biserica lui Hristos? Cine ne va stinge râvna care ne mistuie pentru casa Domnului? Necazul sau boala? Sau plecarea acasă celor mai dragi? Sau arderea unei case? Sau un salariu mai bun? Sau o carieră strălucitoare? Sau grija pentru confortul personal? Sau greșelile fraților? Sau propriile înfrângeri? Sau împietrirea celor de lângă noi? Sau atacurile și amenințările diavolului? După cum este scris: din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin acela care ne-a iubit, căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici demonii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de Biserica lui Hristos și să stingă râvna noastră pentru casa Lui. Căci spre deosebire de Ioas, noi nu vom uita că acolo am fost ascunși, că acolo am fost mântuiți de Dumnezeu. În cartea Împărați va urma un alt împărat prezentat de autor, Iotam, un împărat bun. Ni se consemnează un singur lucru despre ce a făcut el. Știți care? După cine se spune cât a domnit, care a fost mama și că a fost un împărat bun, ni se mai spune un singur lucru. Iotam a zidit poarta cea mai înaltă a casei Domnului. Când viața noastră va lua sfârșit pe acest pământ, cerul va consemna un singur lucru. Ce am făcut pentru zidirea Bisericii lui Iisus Hristos. În rest, totul, succesele noastre, durerile noastre, frământările noastre, viața de familie, carieră, se vor uita. Cerul nu este interesat de aceste nimicuri. Nu că în sine ar fi ceva rău, dar sunt prea mici pentru a intra într-o împărăție atât de mare. Singurul lucru care va rămâne va fi ce am zidit pentru casa Domnului. Și să dea Dumnezeu pentru toți cei care suntem aici, la sfârșitul alergării noastre, pe piatra de mormânt, să fie scris un singur lucru. Râvna pentru casa Domnului l-a mistuit. Amin.